Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. U eksploziji kod metro stanice u Moskvi povređene dve osobe. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju o formiranju Komisije za ratne zločine u Siriji. Evakuacija u Alepu privodi se kraju. U Karlovcu uhapšen Alija Deli Mustafić, ratni ministar policije BiH. 7 migranata pronađeno mrtvo u Sredozemlju, 300 spašeno u akciji italijanske mornarice. U Srbiji danas oblačno, bez padavina, najviše minus 3. U nastavku emisije čućete i priču o MIG-ovima 29 za Srbiju, kojima je u moskovskom hangaru bio oduševljen premijer Aleksandar Vučić.
Pogledajte kako su moćni, nebo iznad Srbije biće apsolutno sigurno i ja sad odavde ne bih ceo dan izlazio, samo bih sedeo i gledao.
Da li su se ljuti protivnici Rasim Ljajić i Sulejman Ugljanin pomirili zbog trećeg političkog neprijatelja Muamera Zukorlića, analitičar Aleksandar Popov?
Čista pragmatika, očigledno da jeste Zukorlićeva uloga u posljednje vreme poprično ojača, ali o to da više nije kritičar ni režima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje dve osobe povređene su jutros u eksploziji u podvožnjaku u blizini metro stanice u južnom delu Moskve, javila je agencija TASS pozivajući se na izvore službe za vanredne situacije. Jedna osoba je teže povređena. Osumnjičeni Alija Deli Mustafić, za kojim su bile raspisane interna i međunarodna poternica, uhapšen je u sredu u Hrvatskoj u Karlovcu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Za Deli Mustafićem i Jusom Škrijeljom, ranije je uhapšenim u akciji Pravda, raspisane su interna i međunarodna poternica prema naredbi kantonalnog suda u Sarajevo na zahtjev tužilaštva kantona Sarajevo. Deli Mustafić je tokom rata u Bosni i Hercegovini bio na funkciji ministra unutrašnjih poslova. Stotine pobunjeničkih boraca i civila prebačeno je autobusima iz sirijskog grada Alepa, gde pada jak sneg, čime je evakuacija bivšeg pobunjeničkog uporišta ušla u posljednju fazu. Kada se evakuacija završi, snage sirijskog predsjednika Bašara el-Asada preuzet će punu kontrolu nad tim gradom posle više od 4 godine borbi. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o formiranju komisije koja će prikupiti dokaze o ratnim zločinima u Siriji, što će biti prvi korak ka krivičnom gonjenju odgovornih za zločine u 6-godišnjem ratu u toj zemlji. Francuska i Velika Britanija predložit će Savetu bezbednosti nacrt rezolucije kojom se zabranjuje prodaja helikoptera Siriji i režimu u Damasku uvode sankcije zbog upotrebe hemijskog oružja. Predviđa se zamrzavanje imovine i putovanje za 4 sirijska zvaničnika i 10 grupa povezanih sa proizvodnjom i razvojem hemijskog oružja. Nemačka policija traga za novim osumnjičenim za napad kamionom na Božićnom vašaru u Berlinu, kada je ubijeno 12 ljudi, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Nemačke Thomas de Maizière. U pitanju je Anis Amri, za kojim je raspisana evropska poternica, a ponuđeno je 100.000 evra za informaciju koja će dovesti do njegovog hapšenja. Turske vlasti oslobodile su članove porodice policajca koji je pre 3 dana u Ankari ubio ruskog ambasadora, objavili su turski mediji. Reuters podsjeća da su na saslušanje bili privedeni majka, otac, sestra i još 2 rođaka policajca Altintaša. 7 migranata nađeno je mrtvo u 4 operacije tokom kojih je spaseno oko 300 ljudi u Sredozemlju, saopštila italijanska obalska straža. Migrante koji su se nalazili na 3 gumena broda i u čamcu spasila italijanska mornarica i obalska straža. Nigerijska vojska spasila je 1880 civila iz uporišta Boko Harama u šumi Samisi na severoistoku zemlje za nedelju dana, izjavio general major Leo Irabor. Vojska je potisnula džihadiste u tu šumu koja zauzima oko 1300 kvadratnih kilometara, prenosi AFP.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio u Moskvi uverenje da će saradnja Srbije i Rusije u svim oblastima, uključujući i vojnu, jačati do veoma visokog nivoa. Vučić također iz Moskve, gde finalizira dogovor o preuzimanju 6 aviona MiG-29, poručuje da se pozicija Srbije kao neutralne države neće menjati. Kako ćete čuti u prilogu, Ljudmile Cvetković, ministar odbrane Rusije Sergej Šojgu, zahvalio je na podršci humanitarnoj operaciji Rusije u Alepu i založio se da se zajedničke letačko-taktičke vežbe održavaju svake godine.
Rusija kao podršku poklanja Srbiji 6 aviona MiG-29, pri čemu će nas prva faza modernizacije koštati između 180 i 230 miliona evra, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojgu. Dobili smo na pokloni 30 tenkova T-72S i 30 borbenih izviđačkih oklopnih vozila BRDM-2 i cevi 14,5 mm manje topove, rekao je Vučić posle susreta sa Šojgom. A tokom obilaska jednog od poligona ruske borbene avijacije, gde je prisustvovao prezentaciji aviona i vojne opreme Ruske Federacije, Vučić je izjavio:
"Pogledajte kako su moćni, nebo iznad Srbije biće apsolutno sigurno i imamo prednost u odnosu na one koji bi možda u budućnosti pomislili da prete Srbiji. Mi ne pretimo nikome, samo želimo svoje granice, svoje nebo, svoje zemlje da čuvamo. I to sada bez ikakvih problema možemo. Ja sad odavde ne bih ceo dan izlazio, samo bih sedao i gledao."
Ministar odbrane Zoran Đorđević pojasnio je novinarima u Moskvi:
"Čekamo ih 25 godina. Srbija će sa tih 6 i ovih 4 koje imamo postati respektabilni faktor kad je u pitanju odbrana i na neki način obezbedit ćemo čuvanje našeg neba na najbolji način. Migovi dolaze. Mi treba njih da remontujemo i modernizujemo u skladu sa onim šta mi želimo i krajnji cilj jeste da dobijemo jednu eskadrilu od 10 aviona koja će biti na najbolji mogući način modernizovana i remontovana i da ima taj vek upotrebe narednih 14 godina."
Ministar također poručuje da Vojska Srbije dobija najmodernije avione koji postoje u regionu. "Stvari su na prvi pogled prilično jasne, ali su nedovoljno dobro definisane", kaže vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović.
Vučić je rekao da oružje ne dobijamo, nego da ga kupujemo, da dajemo za to naš novac, on je tako rekao. A danas imamo informacije da ipak to neka vrsta donacije, a da će Srbija da plaća samo one troškovi koji su u vezi sa preobukom ljudi, sa delom tehnike koja se odnosi na održavanje i na dodatnu opremu.
Zijed Bećirović iz Instituta za bliskoistočne i balkanske studije smatra da nabavku MIG-ova iz Rusije treba posmatrati iz ugla nastojanja premijera Srbije da uspostavi balans između Sjedinjenih Država, Rusije, Evropske unije i Kine. Međutim, kaže, postavlja se pitanje da li su ovi MIG-ovi Srbiji zaista potrebni.
Sigurnosna situacija u regiji je relativno solidna. Srbija je okružena državama članicama NATO, proglasila je vojnu neutralnost samoinicijativno, u stvari vojnu neutralnost koja nije međunarodno priznata, i sve to dovodi u pitanje konzistentnost jedne politike od onog što se napiše, izgovori i onog što se praktički učini.
Da li u ovoj poseti Vučića Moskvi treba tražiti i neke političke motive? Podsjetimo da je Vučić neposredno nakon aprilskih vanrednih parlamentarnih izbora bio u Moskvi, kako je tada objašnjeno privatno, ali se tom prilikom sreo sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Putin mu je tada iznao očekivanje da će u budućoj vladi Srbije dostojno mesto zauzimati ljudi koji posvećuju ozbiljnu pažnju razvoju bilateralnih odnosa Srbije i Rusije. Za Ljubodrga Stojadinovića je indikativno to što Vučića ovoga puta ne primaju ni Putin ni ruski premijer Dmitri Medvedev.
To može da bude jedna politička poruka da Vučić ipak u ovom trenutku u odnosu na politiku koju Srbija vodi, dakle to je možda stav Moskve, ne može da bude primjer kod premijera, pogotovo ne kod predsjednika Putina, i to bi mogla da bude ta politička konotacija, a svakako je ministar odbrane Šojgu ovlašćen da razgovara sa premijerom Srbije o ključnim stvarima koje se tiču odnosa između dve zemlje.
Bećirović, koji iz toga što se samo Šojgu sastaje sa Vučićem, ne čita neku političku poruku, jer je, kaže, Šojgu jedan od ključnih ljudi Ruske Federacije, napominje da balansiranje politike između 4 ključna međunarodna aktera ne mora biti uspešno.
Je li vrlo teško balansirati, pogotovo kada o nekim pitanjima morate imati vrlo jasne stavove i da nemate mogućnosti da balansirate, kao što je da, recimo, kao država koja želi, odnosno ima namjeru da postane članica Evropske unije, u svemu slijedi politiku Evropske unije prema Rusiji, a u ovom slučaju politika Evropske unije i politika Srbije prema Rusiji su ipak dijametralno suprotne.
Srbija nije slijedila politiku Evropske unije kada je u pitanju Rusije i nije uvela sankcije toj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vlada Srbije imenovala je novinara Nina Brajovića za državnog sekretara za medije u Ministarstvu informisanja. Objavljivanje imena novog državnog sekretara, dugogodišnjeg generalnog sekretara Udruženja novinara Srbije, pre i davnašnjeg novinara državne televizije, izazvalo je oprečne reakcije. Deo medijske i druge javnosti podsjeća na njegovu biografiju iz perioda radio televizije Srbije ratnih 90-ih. Više u prilogu Branka Mihajlović.
Pa nije ništa spornija nego biografije nekih drugih članova vlade.
Kaže Dragan Janjić, potpredsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Ima smisla pokretati to zbog toga što nije on oprao biografiju pa bio izabran za državnog sekretara za informisanje, nego nije oprao biografiju pa bio izabran za tu dužnost.
Smatra međutim dramaturg i mirovni aktivista iz 90-ih Nenad Prokić. Dalje sa dozom cinizma kaže.
Moja je favoritkinja bila ipak Milijana Baletić, ali očigledno je patriotizam u Vukovaru na većoj ceni od patriotizma na Dubrovačkom ratištu. Ali smešno je govoriti o tome, treba da se pomirimo da je Milošević pobedio i njegova politika.
Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka, kaže da je za nju izbor Nina Brajevića sporan.
Iz više razloga, pre svega iz tog, to je lični razlog svih nas koji pamtimo 90. Ova konstantno podsjećanje da je pranje biografije uglavnom završeno i da se sad ljudi sa sram profesionalnim učinkom iz 90. vraćaju na veliku scenu.
Za ne mali deo novinarske javnosti nema ničeg spornog u novinarskoj biografiji Nina Brajovića, što potkrepljuje činjenica da je godinama obavljao najviše funkcija u jednom od dva novinarska udruženja, Udruženju novinara Srbije. Za drugo nezavisno udruženje nastalo početkom 90-ih u znak protesta zato što se njihova esnafska organizacija nije usprotivila ratno-huškačkoj propagandi. Odgovorne u medijima trebalo je procesuirati za podsticanje na ratne zločine. NUNS je naime svojevremeno podneo krivičnu prijavu protiv NN lica u glavnim medijima. Tužilaštvu za ratne zločine u priloženoj dokumentaciji se nalaze i novinarski radovi novoimenovanog državnog sekretara. Slušate razgovor TV izveštača Nina Brajevića sa zarobljenim Hrvatima i zapis iz vukovarske bolnice.
Ja pištolj uste se stavljali?
Nisam stavljao pištolj. Nikom pištolj nisam ni imao.
A ste bili u gardi, kako niste imali pištolj?
Nisam imao jedan pištolj i mene su na silu bili mobilisali.
U susjednoj bolnici, tvrde upućeni, kriju se prerušeni u bolničke mantile i pidžame preostali MUP-ovci, Zenge, Slikovci.
Mi je hranjeni ovdje, i onda tu se zatečeni i tako je sad to stoji stanje tu, zato smo došli u mnogo izuđenje.
Da oni ne bi izvukli iz bolnice?
Jeste, da se ne bi izvukli. Koji mi god dođe ima da ga skokam.
U nadležnom ministarstvu veruju da su Brajovićevo dugogodišnje novinarsko i uredničko iskustvo, profesionalni angažman u Udruženju novinara Srbije i mnogobrojna dobijena priznanja najbolja preporuka za obavljanje odgovorne funkcije državnog sekretara za informisanje i medije. U svojim prvim nastupima novi državni sekretar nije smatrao da treba da kaže nešto o ugrožavanju slobode medija, pritiscima na novinare, gašenju nezavisnih medija i čistkama neposlušnih autora, ponižavanju poslanika javne reči na preskonferencijama. To nije među njegovim prioritetima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U eksploziji kod metro stanice u Moskvi povređene dve osobe. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju o formiranju komisije za ratne zločine u Siriji. Evakuacija u Alepu privodi se kraju. U Karlovcu uhapšen Alija Deli Mustafić, ratni ministar policije BiH. Sedmoro migranata pronađeno mrtvo u Sredozemlju, 300 spašeno u akciji italijanske mornarice. U Srbiji danas oblačno bez padavina, najviše 5 stepeni. Do kraja emisije čućete i zašto građani Srbije pozivaju lokalne vlasti da otkažu proslave nove godine na ulicama i trgovima, na koje se troši veliki novac. U Požeškoj bolnici popravljen je skener, a Beogradska opština Stari grad rešila je da te pare da deci.
Sad je plan da se radi u 3 smene da svi pacijenti budu pregledani.
Kada smo se dogovorili da novac usmerimo za decu koja su ugrožena ili siromašna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Potpisivanje deklaracije o strateškom partnerstvu između dve najbrojnije bošnjačke partije u Sandžaku, Sandžačke demokratske partije Rasima Ljajića i Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina, analitičari vide kao vrstu prestrojavanja pred izbore koje Srbiju očekuju u narednoj godini. Da li je premijer Aleksandar Vučić, ojačavajući bivšeg muftiju, a sada narodnog poslanika Muamera Zukorlića, zapravo približio Ljajića i Ugljanina, čije su političke suprotnosti godinama unazad izgledale nepomirljivo, istraživala Amela Bajrović.
Potpisivanjem deklaracije o strateškom partnerstvu između Sandžačke demokratske partije i Stranke demokratske akcije Sandžaka stvoreni su uslovi za pomirenje ove dve bošnjačke partije koje su se godinama sukobljavale, a u brojnim incidentima je bilo čak i poginulih. Poslednji put u fizičkom sukobu dve strane tokom vanrednih opštinskih izbora 2006. godine, samo 20 metara od biračkog mesta poginuo je kandidat za odbornika sa Ugljaninove liste Ruždija Durović. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da je ovo početak brojnih političkih previranja koja nas očekuju naredne godine kada će biti održani predsjednički, a nagoveštavaju se i parlamentarni izbori. Navodi, u politici nema ljutih protivnika koji ne mogu u nekom periodu ili u nekoj situaciji da naprave dogovor.
Politika je jednostavno nešto što je čista pragmatika, a tu emocije i nešto drugo, to njima nema mesta u politici, tako da je očigledno da je to neka njihova procena, da je to u tom trenutku najbolje, jer je očigledno da jeste Zukorlićeva uloga u posljednje vreme poprično ojačala, ali od toga on više nije kritičar ni režima.
Portparol Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka Edin Đerlek smatra da su se Ljajić i Ugljanin ujedinili da bi razbili islamsku zajednicu i opstali na političkoj sceni, a nakon što je njihov lider Muamer Zukorlić svojim angažmanom ojačao stranku direktnim ulaskom u političku arenu.
Ovi su, dakle, samo pale matke i Rasima Ljajića i Sulejmana Ugljanina koji bi sve uradili, čak i prešli preko žrtava sa smrtnim ishodom u prošlosti da bi kako tako opstali na vlasti. Jedno je sigurno, a to je da ni jednim ni drugima nije stalo do interesa naroda, već do vlastitih položaja i fotelja, kao i to da i dalje pokušavaju prevariti ovaj narod posle 2,5 decenije na vlasti, da će nešto biti bolje.
Ljajićeva i Ugljaninova partija su se obavezale potpisivanjem deklaracije da će na narednim izborima za Bošnjačko nacionalno veće, koji će biti održani 2018. godine, ostvariti blisku saradnju sa ciljem zajedničke podrške onoj izbornoj listi koja će svojim planom i programom doprineti poboljšanju sveukupnog položaja Bošnjaka i većem stepenu ostvarivanja njihovih prava. Za izvršnog direktora nevladine organizacije Urban Ince Ada Biberovića, ovaj član deklaracije ukazuje na obostranu korist partija koju će ostvariti budućom saradnjom.
A ubeđen sam da ovakav politički čin ove dve političke opcije, siguran sam da može da pomogne, dakle, jednoj strani SDA i Sulejmanu Ugljaninu da se malo bolje kotira kod vladajuće koalicije, odnosno na nacionalnom nivou, a s druge strane SDP-u i Rasimu Ljajiću da malo više dobiju taj, eto, da, kako da kažem, bošnjački prizvuk, odnosno da bošnjaci i bošnjakinje tu političku opciju malo više prepoznaju kao bošnjačku, kao svoju.
On ističe da je premijer Aleksandar Vučić time što trenutno podržava Zukorlićevu opciju približava ili samo ubrzava saradnju između Ljajićeve i Ugljaninove partije. Podsjetimo, Zukorlić je na aprilskim izborima kao kandidat BDZS-a ušao u Skupštinu Srbije, gde je izabran na mesto predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo. To imenovanje izazvalo je brojne polemike, što zbog činjenice da Zukorlić dolazi iz religijskog sveta, bez obzira što je zbog političkih ambicija napustio mesto glavnog muftije islamske zajednice u Srbiji i skinuo versku odeću, ali i zbog činjenice da njegov internacionalni univerzitet univerzitet nije dobio akreditaciju za deo svojih studijskih programa. Dalje je usledio i skandal sa bespravnim proširenjem sada dvospratne zgrade Fakulteta za islamske studije u centru Novog Pazara, na kojoj su pre nekoliko dana postavljene nove kupole. Premijer Vučić nije podržao radove, mada posredno i jeste, samim tim što je javno izneo da ne sme da se usudi da ruši ovaj bespravni objekat u strahu od izazivanja međunacionalnih sukoba u krhkoj zoni kakav je Sandžak. Takvo držanje Vučića, bez obzira da li mu je to bio cilj, samo po sebi je provokacija za njegovog partnera u vladi Srbije, vicepremijera Ljajića. Deklaracija sa Ugljaninom, koji je i sam bio ministar u više vlada pre Vučićevog dolaska na vlast 2012. godine, može se shvatiti kao prvi konkretan odgovor na približavanje Zukorliću. Sead Biberović.
Premijer Vučić čini mi se sada trenutno malo veću podršku daje toj takozvanoj trećoj političkoj opciji, odnosno političkoj opciji na čijem čelu je narodni poslanik Muamer Zukorlić. Siguran sam da i ta politička činjenica, makar jako bila možda i kratkotrajna, ima uticaja na potpisivanje ove deklaracije između SDA i SDP.
Inače, potpisana deklaracija sadrži 13 tačaka, a u jednoj od njih se navodi da je njen ključni cilj puna politička i društvena stabilnost u Sandžaku, što podrazumeva i smanjenje tenzija i podelu među građanima, posebno među Bošnjacima. Potpisnici ovog dokumenta su se obavezali da će afirmisati i podržavati ideju jedinstvene i autonomne islamske zajednice, čiji velikodostojnici i predstavnici neće učestvovati u političkom životu, političkim kampanjama, niti će se svrstavati uz bilo koju političku stranku. Ljajićeva partija trenutno je okosnica vlasti u Novom Pazaru, dok Ugljanin ima većinu u opštinama u Sjenici i Tutinu. Da li su ovim političkim liderima birači u Sandžaku ostali lojalni ili poslednje politička pomeranja znače i promenu raspoloženja javnog mnjenja, videće se jasno na izborima naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Ovih dana širom Srbije pojavljuju se inicijative koje pozivaju lokalne vlasti da otkažu proslavu nove godine i da novac za to doniraju u humanitarne svrhe. Među prvim gradovima koji su prihvatili inicijativu je Požega, dok u desetak gradova građani još prikupljaju potpise. Slušajte prilog Norberta Šinkovića.
Umesto proslave, pomoć najugroženijima. Ideja je pokrenuta u Požegi. Opština je novac preusmerila za popravku skenera u Užičkoj bolnici, u kojoj se leče pacijenti iz 10 opština Zlatiborskog okruga. Kako novinarka Novka Ilić javlja, Požega je donirala 300.000 dinara i skener sada radi.
Milan Božić, predsednik Požeške opštine.
Nama su svi građani koji koriste zdravstvene usluge na Zlatiborskom okrugu podjednako važni, a naročito smo želeli da osiguranici sa Požeške teritorije ne trpe posledice ove situacije.
Posle mjesec dana skener opet radi, ali se ne pominje pomoć lokalne samouprave Požege, već Ministarstva zdravlja. Danijela Vasiljević, portparolka Zdravstvenog centra Užice.
Skener je bio u kvaru, popravljen je uz veliko zalaganje normalno Ministarstva zdravlja. Sad je plan da se radi u 3 smene, da svi pacijenti koji su imali pregled u tom periodu budu pregledani.
A na pitanje zašto i Užice ne postupi kao Požega, s obzirom da u bolnici ne radi ni magnetna rezonancija, Boban Perišić, direktor turističke organizacije Užice, objasnio nam je.
Ako tako razmišljamo, onda postoji još milion mesta gdje novac može da se preusmeri u baš u to što vi kažete bolnicu. Zdravstveni centar, koliko se ja sjećam, je republička institucija.
Novi Pazar je također odustao od proslave nove godine na otvorenom i novac biće poklonjen deci bez roditeljskog staranja. Lokalni mediji javljaju da će i Vranje donirati novac deci oboleloj od najtežih bolesti. Gradska opština Stari grad u Beogradu je isto prihvatila inicijativu građana. Novac će biti usmeren za ugroženu decu i siromašne, kaže potpredsednik opštine Stari grad Nenad Borovčanin.
Kada smo se dogovorili da novac usmerimo na neki od načina za decu koja su ugrožena ili siromašna na teritoriji opštine Stari grad. Jer želimo da pokloni dođu direktno do korisnika.
U Subotici ne razmišljaju o otkazivanju dočeka 2017. godine na trgu. Iako je gradska vlast upoznata sa inicijativom, kako kažu, predlog je stigao kasno. Jasmina Stevanović u ime organizatora pred mikrofonom novinarke Vesele Laloš predložila je da, umjesto otkazivanja, neka građani na trgu pošalju SMS poruku na humanitarne brojeve.
Koncert GOC je držan na gradskom trgu, je jako dobra prilika da mi svi zajedno okupljeni na jednom mestu sa nekoliko hiljada naših Subotičana i gostiju sa strane pokažemo solidarnost i humanost i da SMS porukama pomognemo i Ivi i Saši i svim ostalim našim sugrađanima.
I u Čačku se vodi debata o tome treba li otkazati proslavu nove godine na trgovima i pomoći deci u nevolji. Kako javlja novinar Vladimir Nikitović, grad, uprkos peticiji, ne razmišlja o otkazivanju događaja.
Dragoljub Irotijević, direktor Doma kulture, koji je organizator novogodišnjeg programa na trgu, navodi da su pregovori oko nastupa Lepe Brene u Čačku trajali 2,5 mjeseca i da će ona nastupiti uprkos protivljenju dela građana.
Za tu namenu grad je budžetski odvojio 2,5 miliona dinara, od toga 2 miliona je namenjeno izvođačima.
On objašnjava da se novac koji je opredeljen za proslavu nove godine samo za tu namenu može i potrošiti, jer ga na to, kako ističe, obavezuje zakon.
Naši sugrađani koji imaju takve ideje mogli bi možda da reaguju prema skupštini grada koja usvaja budžet. Ja sam zaista nemoćan u tom delu i ne mogu ništa promeniti.
Novi Sad također ne odustaje od proslave na gradskim trgovima, iako je više od 3000 Novosađana potpisalo inicijativu za doniranje novca. Građani sa kojima smo razgovarali imaju podeljeno mišljenje o ovakvim inicijativama. Boris odobrava takve predloge.
Ja bih podržao tu inicijativu. Ne znam koliko je to stvarivo, kod nas se baš stvari tako tim peticijama nemaju baš nekog odziva, to jest ne rešavaju se.
Maja ipak naglašava da je bolje imati sistemsko rešenje.
Ja mislim da bi te probleme trebalo sistematski rešavati, a ne tako pojedinačnim akcijama čiji su građani inicijatori.
Kristina dodaje da treba podržati slične poteze.
Svakako bih podržala, na drugim mestima taj novac bi trebao da se iskoristi.
Pokretač inicijative Nemanja Ostojin kaže da je svestan da je inicijativa kasno pokrenuta, ali se nada da će to ipak biti dobar vodič lokalnim vlastima šta raditi sljedeće godine sa novcem.
3000 Novosađana je potpisalo, to je svakako jedan ovako rezultat koji je, ja mislim, odličan. Gradska vlast sigurno neće promijeniti mišljenje za ovu godinu, jer su to već napred dogovorene aranžmani sve, ali opet ovo je, da kažemo, neka iskra i ideja za neke naredne godine, da će se neko zamisliti, možda će se pare drugačije raspodeliti, da se neće trošiti veliki iznosi na osvjetljenje i na izvođače, nego da će se to skromnije možda nešto napraviti, što opet će zadovoljiti velik broj ljudi koji će doći na trg, a s druge strane će opet pomoći nekom.
Inicijative za otkazivanje gradske proslave nove godine i doniranje novca u humanitarne svrhe koje su pokrenute i u Nišu, Čačku, Beogradu, stižu nakon višegodišnje prakse da se u gradovima stara godina ispraća uz estrade pevače i turbo folk nastupe. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U eksploziji kod metro stanice u Moskvi povređene dve osobe. Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju o formiranju komisije za ratne zločine u Siriji. Evakuacija u Alepu privodi se kraju. U Karlovcu uhapšen Alija Deli Mustafić, ratni ministar policije BiH. Sedmoro migranata pronađeno mrtvo u Sredozemlju, 300 spašeno u akciji italijanske mornarice. U Srbiji danas oblačno, bez padavina, najviše 5 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.